Вітаю всіх, чиї приймачі налаштовані на хвилях Радіо Свобода. 14 липня в ефірі «Вечірня Свобода». Перед мікрофоном Марина Пирожук. Владний табір напередодні парламентських виборів. Консолідація чи розкол? Така тема сьогоднішньої вечірньої свободи, яку ми обговоримо з народними депутатами України, членом Української народної партії Павлом Мовчаном, членом блоку Юлії Тимошенко Віктором Тереном та політологом Олександром Палієм. До теми трохи згодом, а наразі традиційний випуск новин, який підготувала моя праська колега Мар'яна Драч. Мар'яно, вітаємо тебе. Що нового у світі?
Вітаю тебе, Марино, і вітаю усіх наших слухачів. Розпочну вістку з Києва. Заяви Росії про невизначений статус острова Тузла офіційний Київ назвав спробою висунути територіальні претензії до України. В інтерв'ю Радіо Свобода заступник речника МЗС Дмитро Свистков заявив.
Українська сторона виходить з того, що після завершення Тузланської епопеї та підписання у грудні 2003 року українсько-російського договору про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки, російською стороною неодноразово підтверджувалась приналежність Україні острова Коса Тузла. І відтак його державна приналежність ніколи не була і не буде предметом переговорів з Російською Федерацією. Заяви про те, що правовий статус острова Коса Тузла остається неопределенним, можна розцінювати як спробу висунення територіальних претензій до України.
Це був речник українських дипломатів. Лондонська поліція повідомила, що вибухи у британській столиці тиждень тому здійснили 4 смертники. За словами керівника поліції Лондона, встановили особи усіх нападників. Троє з них – вихідці з Пакистану, громадяни Великої Британії. Ім'я і походження четвертого не оприлюднюють. Усі держави Європейського Союзу сьогодні вшановували пам'ять жертв лондонських терактів 7 липня. У столиці Великобританії на 2 хвилини зупинився транспорт і ділова активність на біржах. На башті Біг Бен жалобним передзвоном вшановували пам'ять 52 осіб, які загинули внаслідок вибухів в метро та автобусі. Іракський підрозділ Аль-Каїди відкидає причетність до вчорашнього теракту у Багдаді, жертвами якого стали 27 осіб, переважно діти. Сьогодні у Багдаді здійснили новий теракт. 2 смертники підірвали себе на в'їзді у так звану «зелену зону», де розташовані урядові будинки. Одна особа загинула, кілька поранені. Сьогодні ж американське командування в Іраку оголосило, що спіймали відомого члена Аль-Каїди, який причетний до викрадення і вбивства посла Єгипту в Багдаді, і нападам на послів Пакистану і Бахрейну. У повідомленні мовиться, що Абу-Себа захопили у місті Рамаді кілька днів тому. Знову до подій в Україні. Президент України закликає створити більшість у Верховній Раді, щоб парламент і уряд працювали гармонійно, як одна команда. Віктор Ющенко сказав на прес-конференції, що вважає неприпустимим продовження ситуації, у якій Рада і Кабмін конфліктують.
Я є оптиміст цього процесу, тому що ще на 6 місяців давати можливість нації і світу дивитися на таку роботу двох інститутів, це розкіш, яку я як президент не можу дозволити.
А ось що думає про стосунки між урядом і парламентом секретар Ради національної безпеки і оборони Петро Порошенко.
Будь-який розкол команди, він послаблює всіх учасників цього розколу. Він послаблює уряд, він послаблює парламент, він послаблює політичні сили, партії, окремих міністрів, тому що лише в спільній координованій дії можна досягти результатів. Я, наприклад, не прогнозую сьогодні поглиблення розколу.
Львів від сьогодні – єдине місто в Україні, яке не має виконавчого комітету. Місцеві депутати розпустили виконком, оскільки цей орган, на їхню думку, ігнорує міськраду і таємно від неї проводить засідання. Подробиці конфлікту від Галини Терещук у Львові.
Сесія тривала рівно 1 годину без присутності міського голови. Її проводив секретар ради Зиновій Сірик. 49 депутатів з 51 проголосували за розпуск виконкому, оскільки вважають, що комітет зайняв виключно позицію міського голови, ігноруючи міськраду. 3 тижні не скликалася сесія. На засіданні члени виконкому затвердили положення про будівництво замку в історичній парковій зоні Львова під назвою «Високий замок». Відтепер функції виконавчого комітету виконуватиме рада. Однак міський голова вважає нинішню сесію нелегітимною.
Це було повідомлення нашої кореспондентки у Львові. Донецький бізнесмен Ренат Ахметов не отримував жодних запрошень і документів від правоохоронних органів для дачі пояснень. Як твердить його прес-служба, хтось має намір зруйнувати репутацію пана Ахметова. Вчора Міністерство внутрішніх справ повідомило, що передали відповідне письмове запрошення донецькому бізнесмену. У п'ятницю президент України збирається відвідати Донецьк. Про ситуацію в місті напередодні його візиту повідомляє наша кореспондентка Олена Терзі.
Ніяких масштабних акцій протесту або навпаки привітних заходів ні прибічники Віктора Ющенка, ні опозиційні сили не планують. Біля будівлі аеровокзалу є кілька наметів, а поряд з ними плакати з портретами заарештованого голови Донецької облради Бориса Колєснікова. Активісти опозиційної організації «Ми» зустрічатимуть Віктора Ющенка квітами, але у букетах буде лише по дві квітки. Про це повідомив керівник організації «Ми» Роман Лягін. Партія регіонів взагалі не влаштовує жодних заходів у зв'язку із візитом Віктора Ющенка. Про приїзд президента у місті поки що нагадує тільки 6 лайтбоксів на центральній вулиці з написом «Донеччина щиро вітає президента України».
Говорить Радіо Свобода.
Продовжуємо інформаційний випуск. Лідер невизнаної Придністровської Молдавської республіки Ігор Смирнов прибув в Україну, щоб обговорити план із врегулювання Придністровського конфлікту. Що очікують у Тирасполі від візиту, сказала Радіо Свобода заступник міністра інформації самопроголошеної республіки Світлана Антонова. Буде розглянуто низку двосторонніх питань між Придністров'ям і Україною щодо економіки, освіти і політичні питання в плані врегулювання. Лідер Придністров'я Ігор Смирнов зустрічався з президентом України Віктором Ющенком. Україна, яка є одним із міжнародних посередників Придністровського конфлікту, у квітні запропонувала свій план врегулювання суперечки між Тирасполом і Кишиневом. Українська громада в Угорщині закликає українську владу покарати винних, причетних до фальсифікацій на виборах президента на закордонних дільницях. Про це сказала Радіо Свобода голова Товариства української культури Угорщини Ярослава Хартяні.
Розслідування мають привести, як появилося в Угорщині, плюс 118 голосів в користь Януковича на першому турі. І коли наша громада зорганізувалася на другий, третій тур, ми йшли з такими тяжкими трудностями. Ми принижування терпіли на цій дільниці. Це не проблема однієї Угорщини, а це багатьох країн. Тому що я спілкуюся з українцями в Європі, і я знаю, як їх болить питання, коли нарешті пройдуть зміни в посольствах за кордоном.
Міністр закордонних справ України, який сьогодні у Будапешті зустрічався з українською громадою, заявив, що розслідування виборчих фальсифікацій триває. Борис Тарасюк також пообіцяв, що українська влада більше піклуватиметься про інтереси українців за кордоном. Україна і Хорватія мають намір спростити візовий режим. Про це повідомили на прес-конференції за підсумками переговорів президент України Віктор Ющенко і президент Хорватії Степан Месіч. За словами Ющенка, президенти доручать міністерствам закордонних справ підготувати протягом 2 місяців проект угоди про лібералізацію візового режиму. Україна і Хорватія також підготують договір про взаємне визнання наукових ступенів і звань. Олесь Гончар посмертно став Героєм України. У 10-ті роковини смерті письменника текст указу оприлюднив заступник державного секретаря України Маркіян Лубківський.
За самовіддане служіння Україні на ниві літератури, визначний особистий внесок у національне та духовне відродження незалежної української держави, постановляю присвоїти звання Героя України з удостоєнням ордена держави Гончару Олександру Олесю Терентьєвичу письменникові посмертно. Президент України Віктор Ющенко. Президент України сьогодні зранку підписав цей указ.
І тривожна вістка з Криму. У Сімферополі та його околицях виявили 4 холерні ембріони. Про це повідомила міська санітарно-епідеміологічна станція. З Криму інформує Володимир Притула.
Холерний ембріон виявлений у водоймі міського парку імені Гагаріна, а також у місті скиду стічних вод в селі Укромному і в річці Салгір в радгоспі імені Дзержинського неподалік Сімферополя. За словами головного державного санітарного лікаря міста Олега Гончаренка, всього з 1 по 5 липня були досліджені 45 проб. У 4 із них виявлений холерний ембріон нео першої групи. Він вважається насторожуючим фактором і не виключає виникнення холери у людей.
Востаннє в Криму епідемія холери вибухнула 11 років тому. І таким був випуск сьогоднішніх новин.
Новини Радіо Свобода мобільним зв'язком. Номер 507. В мережах UMC, Київстар, Діджуз та Джинс.
20 хвилин розмови, 2 гривні з урахуванням ПДВ.
507. Говорить Радіо Свобода.
Дякую, Мар'яна. Нагадаю, що найсвіжіші і найцікавіші новинки для нас готувала моя праська колега Мар'яна Драча. Ми починаємо вечірню свободу. Тож, сварки у владному таборі тривають. Чому можновладці не можуть порозумітися, яка природа цих конфліктів? Про це ми говоритимемо з народними депутатами України, членом Української народної партії Павлом Мовчаном, б'ютівцем Віктором Тереном та політологом Олександром Палієм. Вітаю, шановних гостей, дякую за участь у нашій програмі. Я також хочу долучити до нашої розмови наших слухачів. Телефонуйте до нас за номером 490-2905. Учора уряд оприлюднив заяву, в якій звинуватив керівництво Верховної Ради та низку парламентських груп і фракцій в організованому спротиві діям уряду. У відповідь того ж дня керівники груп і фракцій парламенту на терміново скликаній Погоджувальній Раді ухвалили заяву, в якій вимагають від уряду дезавоювати закиди на адресу парламенту, які звинувачують у саботажі урядових проєктів. Литвин твердить, що скандалу між урядом та парламентом не було, а є грубий наїзд на Верховну Раду. Міністр праці та соціальної політики В'ячеслав Кириленко у цьому зв'язку заявляє, що у парламенті оформилася коаліція ключовими особами, які є Володимир Литвин та екс-президент Леонід Кучма, мета якої заблокувати ініціативи нової влади. Пан Кириленко вважає безпідставними звинувачення голови Верховної Ради України Володимира Литвина на адресу уряду і вважає, що у цьому конфлікті винуватий виключно парламент. Про це повідомляє агентство Уніан. Міністр також переконаний, що колишній президент Кучма контролює парламент за посередництвом свого зятя Віктора Пінчука і що ця пара використовує у своїх цілях ряд парламентських сил з метою дискредитації влади. Кириленко також твердить, що Литвин веде подвійну гру і що саме в цьому і полягає головна причина конфлікту. Постійний представник президента парламенту Сергій Соболєв вважає, що заява Погоджувальної ради депутатських груп і фракцій, яка була вчора оприлюднена, була сфальсифікована, оскільки вона не відображає думки всіх депутатів. Ось як він прокоментував цей конфлікт.
Те, що комуністичне керівництво, яке представлено першим заступником голови Верховної Ради, все зробило для того, щоб зірвати засідання сесії і не дозволити прийняти як соціальний пакет, пакет житлового будівництва, так і пакет вступу в світову організацію торгівлі, де вже є 147 країн світу, це без сумніву. Саме тому мене здивував тон будь-яких заяв, які лунають, що нібито керівництво компартії не причетне до того, що відбувалося в Верховній Раді. Той шабаш, який був влаштований в останній тиждень, коли вперше за всі роки існування посади президента фактично було знехтовано прихід президента в парламент, я по-іншому це не можу назвати, це найбільш м'яке слово, яке я підібрав, коли ці ж комуністи трусилися перед Кучмою під час кожного його приходу в парламент і йшли на будь-які поступки Кучмі, тут вони вирішили перед світовою спільнотою образити президента України. Я думаю, що тут ніякого сумніву немає. Єдине, тут здивувала образи Літвіна, бо ця заява, я розумію, адресована прямо Мартинюку, його першому заступнику. Я думаю, що тут треба приймати вже кардинальні рішення, якщо парламент буде далі працювати. Розклад сил в президії не відповідає політичному розкладу сил, який склався в парламенті. Це заява голови Верховної Ради. Але ясно, що це не може бути заявою Верховної Ради, а тим більше заявою Погоджувальної Ради. Для цього треба відповідні процедурні моменти.
Нагадаю, що це був представник президента Верховної Ради Сергій Соболєв. Ми також сьогодні зверталися до прес-служби пана Литвина з проханням прокоментувати в свою чергу заяву Кириленка та Соболєва, одначе нам відмовили. Ми також попросили прокоментувати цю ситуацію, цей конфлікт аналітиків. Давайте послухаємо Вадима Карасьова.
Це політика. Прем'єрка і Кабмін бажає закріпити свої політичні позиції, які зараз знаходяться на такому динамічному такому темпі після заяви чотирьох партій про створення блоку. Верховна Рада, як інститут і депутатські фракції, також бажають закріпити і укріпити свої політичні позиції. Ми вже чуємо подих нового електорального сезону, тим більше, що цей подих накладається на таку хитку рівновагу у владі, у коаліційному уряді, у парламенті. Тому йде політична боротьба, і кожен політичний гравець йде на випередження. беручи на себе ініціативу. Тим більше, що дійсно тут є проблеми, коли у Кабміна немає більшості, то і законотворчість уряду не досить ефективна, що ми бачили. Але сьогодні, враховуючи конфігурацію політичних сил і гетерогенність парламенту, навряд чи ця більшість може бути. А без більшості уряду є проблеми, тим більше осінню ці проблеми можуть наростати. Кабмін вже думає, і прем'єр думає про осінь. Але і парламент теж думає про себе, і політичні фракції думають про себе. Є групи інтересів, які також мають свій зиск від того чи іншого законопроекту або його непроходження.
Вадим Карасьов, а ось що з цього приводу сказав Михайло Погребинський.
Мені видається, що заяви уряду і у відповідь Литвина – це є результат певної стомленості процесом і нестриманості наших провідних політичних гравців. Я не думаю, що за тим стоять якісь дуже серйозні інтереси. Єдине, що можна з цього приводу сказати, це те, що ситуація в економічному розумінні в Україні погіршується, і це, звичайно, приводить до того, що уряд там по 14 годин працює без перерви, вони роздратовані тим, що нічого в них не виходить, і знаходять привод для того, щоб когось покритикувати. А Литвин, як звик до того, щоб бути над схваткою, він хоче зберігати певний ресурс можливостей грати з різними політичними гравцями. Я думаю, що це дає йому певні, він так вважає, перспективи подальшої роботи в політичному просторі України.
Так вважає політолог Михайло Погребинський. Шановні гості, я бачу, ви тут так жваво і активно конспектували аналітиків і представника президента у парламенті. Отже, ви чули версію політологів, ви чули версію Сергія Соболєва довкола цього конфлікту. Яка природа цих сварок, на ваш погляд? Пане Мовчан, почнемо з вас, оскільки ви ближче до мене.
Дякую. Справа в тому, що у людей складалося враження, що перемога на президентських виборах забезпечувала абсолютну перемогу всюди. І я вас запитаю тільки про одне. Чи ви сподівалися, що фракцію, яка мала нарощуватися, збільшуватися, наша Україна, може очолювати політик, який нікому не відомий?
Це ви про пана Мартина?
Безперечно. Це, скажіть мені, окрім його родини і його близьких друзів із оточення президента, хто знав про такого політика, як Мартиненко? В той час, коли є ціла низка політиків, яка сидить на першій лаві, не запасних, і запасних роблять лідером, який очолює фракцію.
Це пане стало Мовчан, причиною. Це може бути причиною конфлікту?
Це я вам скажу. Один із мотивів того, що не створена більшість парламентська, не було обрано заступника Литвина, і Литвин добре цим скористався разом із Мартиненком. А таким чоловіком міг бути єдиний сьогодні політик – це Юрій Костенко. Не тому, що це лідер моєї партії, а тому, що дійсно за рейтингом він стояв найвище. І хто як найбільше не доклався до перемоги на виборах президентських, як Юрій Костенко. Чому?
Гаразд, а хто визначав саме цю кандидатуру на керівника фракції?
Мартиненка?
Так.
Ну, ви знаєте,
це рішення виключно Ющенка?
Як все інше, це візантійська політика.
Гаразд, чому і все ж таки можна персоніфікувати?
Візантійська політика робилася завжди царями візантійськими.
Тобто ви не знаєте, до кого претензії пред'являти, але ж є президент?
Але я вам скажу.
Ви можете в нього запитати?
Я можу запитати тільки, чому у списку Віктора Андрійовича Ющенка в 2002 році опинилися ті люди, які його покинули буквально через місяць. Це з його списку, тому що вони були не політично обумовлені. Ці люди прийшли на бізнесі, на власних інтересах із вузького кола інтересів. І тому, власне, вони покинули, бо вони дбали про свій інтерес. Таким самим чином вони побігли очолювати все, що завгодно, брати. Але мотивації були Майдану зовсім інші. І хотіли бачити зовсім інших людей, в тому числі на найперших посадах в уряді. Юлія Володимирівна погоджувалася, їй не залишалося від нічого іншого, як добирати цю команду. Вона була рекомендована, вона була свалена. Але чи радилася із тими політичними силами, які складали блок «Наша Україна», я вас запитую? Ні. Чи знав Юрій Костенко, що нам залишається тільки Вінник у кутку? для нашої партії Вінник у кутку залишався. А ті політичні сили, які задекларували про себе як потужну політичну силу, вони не мали структур. І по сьогоднішній день їх немає. Є назви, є набори імен, але вони не структуровані. Це є, на превеликий жаль, наслідком того, що ми перший раз пішли на компроміс. Тоді, коли формували той список. У 2001 році, коли ми йшли на вибори 2002 року.
Пане Мовчане, ми будемо далі говорити про ситуацію наслідки. В нашій
це є
Україні
наслідки. Я вам покажу,
і інших провладних
партій. З 2001 року до 2005 року це є все наслідки.
Але ми маємо зараз інший скандал. Зараз вийшли суперечки, виникли між Тимошенко і Литвинин. Хотілося б все ж таки почути вашу версію, ваше пояснення.
Моє пояснення дуже чітке щодо цього. Без сумніву, Литвин грає свою гру. І про це сказали наші аналітики, політологи. Він грає свою гру. Він йде сам на вибори. Він хоче бути таким пухнастим, м'якеньким, добрим, сонячним, світлим арбітром нації. На превеликий жаль, йому дали, створили таку можливості, і тому, що не очолив фракцію «Наша Україна» той, хто мав би очолити. Скажімо, Юрій Костенко або Іван Плющ. Скажімо, з того набору імен, який там можливий був, вибрали найслабшого. Я не маю до нього претензій, бо я взагалі не знаю такого політика. Я не знаю його. Я не знаю Миколу Мартиненка як політика. 15 років я чи 16 в активній політиці. Я його не бачив. Ні на майданах, ні на акціях, ні його ініціатив, ні його програм. Я нічого не знаю про
нього.
Крім
цього, які ще причини?
Послухайте, і тому і зрозуміла річ, що тоді, коли наша Україна завалила Юрія Костенка, вона не голосувала, вона відповідальна. І персонально Мартиненко несе відповідальність. Я це з повною відповідальністю зараз заявляю. Це він. Наша Україна не проголосувала за Юрія Костенка. Ми мали б заступника, мали б більшість, і не було б проблем, які сьогодні Україну, ви бачите, довели до такого конфліктного стану.
Пане Терен, якою є ваша версія цих сварок?
Я би, по-перше, не вживав би терміну сварки. Я би категорично цього терміну не вживав.
А як ви це кваліфікуєте?
По-перше, ніколи в житті лідер моєї політичної партії Юлія Тимошенко не опуститься до якихось сварок. Це перше. Є такі речі, стратегічні речі, і ця стратегічна річ, передусім, це є Україна. Але ж Україна може бути збудована як нормальна цивілізована держава тільки тоді, коли буде діалог з людьми, діалог з народом, діалог з Майданом, з Майданами. І якраз є стиль Юлії Тимошенко до цього діалогу. І тому вона абсолютно чітко, і її уряд, і правильно вони зробили, в цьому переконані, звернулися до людей. Звернулися до людей, аби показати ситуацію в країні і своє бачення. А ситуація є така. Ситуація є така, що не прийнята житлова програма, ситуація є така, що не впорядковано ціни на ринку цукру та м'яса і таке інше. І люди мусять знати, хто є герої і хто є антигерої.
А хто є антигероєм і хто є героєм, назвіть.
І зараз ми до цього підійдемо. Зараз ми до цього підійдемо. І я хотів би, я не забув ваше питання. І тому я категорично хотів би заперечити думку Погребинського, якого ми бачили як великого апологета Кучми, про те, що це звернення є результатом втомленості і нестриманості. Це є, пане Погребинський, велика неправда. Коли він говорить, що ситуація економічна погіршується, всі роздратовані, нічого не виходить, то, можливо, це не виходить у Погребинського. Тому що сьогодні підвищили пенсії, сьогодні підвищили зарплати, сьогодні впорядковані ціни на нафтовому ринку. Уряд зробив би ще більше, аби була підтримка парламенту. І тому дозвольте мені категорично згодитися з моїм колегою Павлом Мовчаном про тих антигероїв, які блокують трибуни. Це фракція комуністів, це фракція СДПУО, бо їм потрібні великі потрясіння в уряді, а нам потрібна велика, нормальна, цивілізована українська держава. Оце і є антигерої. А герої сьогодні, герої це ті, хто робить цю чорну, вперту роботу, бо в Україні завжди було дуже багато патріотів, але мало робітників. І герої ті сьогодні в Україні, хто просто працює, хто робить цю роботу. І я би сказав, що якраз заява Кабінету міністрів, заява Юлії Тимошенко, якраз спрямована, я не хотів би вживати дефініцію сварка, якраз спрямована на консолідацію суспільства, якраз спрямована на те, щоб люди, народ впливав на політиків тим чином, щоб була нормальна команда. нормальна урядова команда, і ми сьогодні бачимо підтримку за результатами опитування, соціологічного опитування Центру Разумкова, сьогодні президента і нашого прем'єра, відповідно, підтримують 50 і 52% населення. Це
шановні
є
гості.
Великий рівень довір'я. Дякую, крапка.
Ваша думка зрозуміла, шановні гості. А наскільки серйозними є заяви В'ячеслава Кириленка стосовно того, що парламентом керує Кучма Пінчук, аби заблокувати ініціативи нової влади? Наскільки відомо, як уже казав пан Терен, блокування законів, рекомендованих урядом, здійснювали соціалісти і комуністи?
Якщо створюється від...
Пане Палі, давайте дамо слово пану Палію.
Так, дякую. На мою думку, в даному питанні пан Кириленко дещо перебільшує, демонізує. Це природня річ, що перед виборами йдуть спроби демонізувати тих осіб, які вже фактично є політичними трупами і які впливають ну, максимум на пару десятків депутатів. А річ в іншому. Річ в тому, що справді уряд можна зрозуміти в даній ситуації. Він не приймається ті рішення, які, в принципі, є соціально чутливими рішеннями. І таким чином підставляється фактично уряд.
Пан Терен називав, що...
Але знов-таки, в даному конкретному випадку, треба сказати, що ця заява, вона була надміру ризикою. Надміру. Вона була...
Ви маєте на увазі заява уряду?
Заява від імені уряду. Я її писав і Зварич, і інший, як виявляється. Тобто, це не була заява, власне, Тимошенко, це була підготована заява уряду. Мені здавалось, вона не витримана, недостатньо витримана. Це просто свідчить про те, що в нашій владі етика відносин між цими силами, які, в принципі, говорять, що вони всі разом за Україну, вона не на недостатньому рівні. Я згоден, що з комуністами потрібно говорити зовсім іншою мовою, ще більших ультиматумів із СДПУ, бо це ті сили, які в даному конкретному питанні вони працювали, гальмуючи вступ України до суд, вони працювали на іншу державу, на іноземну державу. Тобто з ними потрібно говорити дуже жорстко. Але з Литвиним в даному конкретному випадку, який, по суті, скажімо, піддався там чи лобістському тиску якогось сільськогосподарського лобі, чи своїх якихось других цієї народної партії, чи якісь інші в нього мотивації були з ним, може, не надто потрібно було говорити аж такими словами, щоб нагадувати йому часи Кучми, коли його там, знаєте, посилали і так далі в кабінетах на Банковій. Це вже цей час пройшов, і потрібно розуміти всім цим силам, що вони працюють, зрештою, як ось правильно пан Віктор сказав, що вони працюють на Україну, мають працювати на Україну, і дотримуватись якоїсь етики відносин між собою. І мені здається, що в даному конкретному випадку і президент, і прем'єр-міністр, вони просто мають заборонити своїм підлеглим коментувати якісь речі, щоб не виносити це сміття на поверхню. Цього сміття вже стає занадто багато в Україні.
А яку роль ви відводите якраз спікеру Литвину в ухваленні в парламенті тих чи інших законопроєктів?
Ну, на сьогодні без нього мало що може бути ухвалено. І так само і загальмувати він може так само досить багато чого.
Шановні народні депутати, чи погоджуєтеся ви з точкою зору політолога? Прошу, пане Мовчан.
Про те, що близький до цього пан Олександр, в зв'язку з тим, що створилася така асиметрія політична у парламенті.
Чи є Литвин ключовою фігурою?
Він став, він набув такого значення, такої ролі, такої функції визначальної постаті. Саме тому він припустився до того, щоб не було біля нього того заступника, який би сидів і йому нагадував, який би проводив свої прес-конференції, а не тільки Литвина ми чули, і підігруючого Мартинюка, який подає йому паси, дуже класно подає. Вони такі голи гатять, такі дев'ятки роблять, що тільки я подивувався. Хіба це припустимо, щоб непідготовлена сесійна зала запрошувала президента на розгляд тих питань, які фактично були не узгоджені? Якщо говорити, то не були узгоджені і не були підготовлені. Це тільки в крайньому випадку запрошують президента для того, щоб він благословив цей процес, який він започаткував. Наша інтеграція у світові європейські структури, у світові європейські, це дуже важливо і дуже визначально. І його запевнили, напевне ж, керівництво Верховної Ради, що все буде окей, прийдіть. І в той час, як писав Рахманін, вони, власне, продемонстрували